So'nggi yillarda Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikorlari ichidan yozuvchi va hofizlar yetishib chiqa boshladi. Vladimir bozorida jinsi ishton sotadigan Hojar Bibi Siddiqova yozgan roman Rossiyada qo'lma-qo'l bo'ldi. Sankt-Peterburgga ishlash uchun borgan Xorazmdan kelgan ixtiyor Rossiya pop sahnasida ashulla ayta boshladi. Disco raqqosi hind filmining erkagu ayol qahramonlari qo'shiqlarini Rossiyada aytadigan o'zbek mardikori Boymurodni Rossiyada bilmaydiganlar kam topiladi. So'nggi oylarda esa boshqa o'zbek muhojirlar tarafidan yaralgan qo'shiqlar ham el og'ziga tushdi.
Rossiyaning sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari. Samarani sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari. Yostiq bo'ldi bizga g'ishlari, go'zal qishlog'imni sog'indim.
Rossiyaning sovuq qishlari og'ir ekan barcha ishlari, yostiq bo'ldi bizga g'ishlari, go'zal qishlog'imni sog'indim. Internetdagi YouTube video portaliga joylangan bu qo'shiq muallifi kimligini bilmaymiz, lekin bu Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek mardikorlaridan biri tarafidan aytilgani qo'shiqning ma'nosidan ayon. Oilasidan yiroqda mehnat qilayotgan Rossiyadagi millionlab o'zbek mardikorining dardu hasratlari kuylanadi bu qo'shiqda.
Go'zal qishlog'imni sog'indim. Meni o'ylab olamni quchgan, sog'inganda yo'lga ko'zgan. Meni o'ylab olamni quchgan, sog'inda deb yo'lga ko'zgan. Tong sahar uxlamay kutgan, sevgili yorimni sog'indim.
Meni o'ylab bolamni quchgan, sog'inganda yo'lga ko'z tikkan, tong sahar uxlamay kutgan suyukli yorimni sog'indim. Sobiq Sovet Ittifoqining aksar hududlari, jumladan O'zbekistonda avjiga chiqqan qashshoqlik va oila tebratish imkonlarining yo'qligi bugun millionlab odamlarni Rossiyaga ketib ishlashga undayapti.
Yo'qchilikdan boshqa qatgan sahargacha og'ular yutgan, yurtchilikdan boshqa oshqotgan sahargacha og'ular yutgan. Biletga deb molini sotgan otajonimni sog'indim.
Ulug'bek Baxshining xato qildim qo'shig'ida esa odam furushlarining aldov va'dalariga uchib Rossiyaga borib qolgan o'zbek muhojirning qismati kuylanadi.
Rossiyada furushlar boy bo'laman de, boy bo'lsam osmonda oy bo'laman de. Biroq vaqtning gapiga qaydan ishondik. Xato qildim da. Ay do'stlar, yukarisida o'ntir kun yurdik. Qo'tirdik, yasiyandik, yoqdik, ketirdik. Oyoqlarim ishib ketdi, men azob ko'rdik. Xato qildik.
Olis yillarda boy bo'laman deb, boy bo'lsam ham osmonda oy bo'laman deb bir yolg'onchi odamga qaydan ishondik. Xato qildik-da. Uyida bir tishlam nonsiz va pulsiz noilojlikdan ish beruvchilar aldov va'dasiga uchib Rossiyaga ne azoblarni chekib kelgan, 2 yil o'rmonda ishlab qaytish biletiga zo'rg'a yetadigan pulni topgan, vataniga omon qaytib kelganiga shukr qilayotgan o'zbek mardikori og'zidan kuylanadi bu qo'shiq.
Xato qildik-da, Rossiyada $1000 oylik olasan, mana olasan. Ketishda bir kuni gaday bo'lasan. Xato qildik-da. Oshxoringa yemaklab zo'rg'a ishladik. Bir o'rmonda 2 yil bepul ishladik. 2 yilda dostlarim yo'l puli ishladik. Xato qildik.
YouTube video portali o'zbek mardikorlarining boshqa ijod namunalariga g'am to'lib toshgan. Rossiyaning Sankt-Peterburg shahridagi qurilishlarda mehnat qilayotgan o'zbek mardikorlari chelakni do'mbira, belkurakni gitara, yog'och bo'lagini esa sintezator qilib olib, betonchilar ansamblini tuzishdi. Bu ansamblning Sankt-Peterburgdagi qurilish ketayotgan binoning tomiga chiqib, Ozodbek Nazarbekovning "Aytgin yorim mendan ne istarsan" qo'shig'iga jo'r bo'lib tushgan videosini qisqa vaqt ichida YouTube'da 50 ming odam tomosha qildi. Panjlik o'zbek cho'poni Boymurod esa chelak chalib Rossiyada yulduz darajasiga yetgan. Rossiyadagi ish joyida Boymurod deraza raxini nog'ora qilib chalib, disko raqqosi filmidagi Jimmy ashulasini aytayotgan paytda do'stlari uni qo'l telefoniga videoga olib internetga ilib qo'ydi. Qisqa vaqt ichida YouTube'da uni minglab tomoshabin ko'rdi.
O'sha bolalar, mana armiyan bolalar, jo'ralarim qidirib keldi, tomosha qilib keldi. Abu xudoni bir berishi, bil xudoni bir.
Men o'zim o'zbekman, o'sha yerda odam bo'lib qoldim, o'zbekman.
Men 10-chi klassimda maktabni bitirib, kino filmlarga yurgichim, mana chet mamlakatlarga. Nimaga bordim? India Gorod Bombayga. O'rga borib, birinchi mesta O'zbekistonda bo'ldim, ikkinchi mesta shu nimada, mana Rossiyada. Ay xudoni bergan bir nimasi. Uni o'zim o'zim mikrofonda bir o'zim chiqdim, keldi bu dovush. Bu xudoni bergan kasb ekan. Maktabni bitirib, muzikani tamomladim. O'shanga xudo berdi menga. Repetitsiya qilyapman uyda o'zim. Uyda repetitsiya qilyapman.
Acha, 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 Jimmy boy, birdi gitaro.
Disko raqqosi kinosidagi Jimmy ashulasini aytgani internetga chiqdi-yu, Boymurodning asli ismi Jimmy bo'ldi qo'ydi. O'zbek mardikori Boymurod Ollaberdiyevni bugun yaltiroq kiyimda Rossiyaning katta davralarida uchratasiz. Lekin taqir boshlar urib sindirgan tishi o'rniga Boymurod hali yangisini o'rnatgani yo'q. Sankt-Peterburgga pul ishlash uchun Xorazmdan kelgan Ixtiyor esa taniqli rus qo'shiqlarini o'zbekcha, xorazmcha yo'nalishda restoranlarda aytib, Rossiyada tanilgan.
Когда переехал, не помню. Наверное, я был бухой. Мой адрес не дом и не улица. Мой адрес сегодня такой.
Esla olmayman qachon kelganim, sarxush edim chamamda, mening manzilim uymas, ko'cha emas, Sovet Ittifoqi degan chamamda, www.leningrad.spv.ru deb kuylaydi Ixtiyor. Xorazmlik Ixtiyor va do'stlari asos olgan Obmirik Imama guruhining dovrug'i bugun Nyu-Yorkgacha yetdi. Yaqinda ular Nyu-Yorkda konsert berib qaytishdi.
Endi bana chaqirib turdilar konsertga. Estradada ishlab turgan vaqtimizda o'ylaman bandimdan biri. Bu mezunarodni nima bo'ladi deb. Mezunarodni masshtab bo'ladi.
Ha, to'g'ri.
Yaqinda var Nyu-Yorkga borib keldik, konsert qo'ydik. Yaxshi kutib oldilar, yomon emas. Zo'r. Malhetni aylantirdilar.
Ixtiyor qo'liga tor olib, Krilovning mashhur Ninachi va chumoli masalini ham o'zbekcha yo'nalishda kuylaydi. Ninachi yoz bo'yi chaldi soz, adirlarda o'tdi go'zal yoz, tomoshadan bo'shay demadi, qish hamini sira yemadi.
Apregoniya strekaza, letam krasni parapela, aglenotsya ne uspela, kak zima katit glaza, aravay vay, vay 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 vay, aravay.
Obmirik Imama guruhining a'zosi Vitaliy Pogosyan guruhning tasodifan tuzilgani haqida gapiradi.
Группа вообще создалась
guruhning tuzilishi tasodif bo'lgan. Restoranda o'tirganimizda taniqli rus qo'shiqlarini o'zbekona yo'nalishda aytish qo'yasi Ixtiyordan chiqdi. Keyin aytganimizda bizga ham yoqdi, tomoshabinlarga ham, hozir ham ana shu yo'nalishda faoliyatimizni davom ettiryapmiz, deydi Vitaliy Pogosyan. Obmirik Imama guruhi ko'p millatli.
В составе нет один русский, Лёшка, преподаватель университета. Вот я профессиональный музыкант, армянин, но россиянин, да, уже 22 года я в России. Ихтияр узбек, и Жора тоже узбек, они из Хорезма.
С нами Вовка, с нами Вадим, оттянуться всей компанией хотим, и гитары взяли мы с собой, чтобы песни пелись. С нами Аллана, с нами Филипп, его никто не звал, он как-то сам прилип, и тут один нас сказал, пойдем-то лучше пелись. А что это за девочка, где она живет?
Rossiyada o'zbekistonliklar nafaqat qurilish yoki og'ir mehnat maydonlarini, balki sahnalarni ham to'ldirmoqda.
Почему такой интерес? Дело в том, что вообще...
Nimaga bunaqa qiziqish deb so'rasangiz, agar gap shundagi, Rossiyaga keluvchilar so'nggi paytlarda juda ko'paydi. Avval Sankt-Peterburgda markaziy osiyoliklar soni 200 ming atrofida bo'lgan bo'lsa, hozir bu raqam 3-4 marta ko'p. Keluvchilar soni ortar ekan, bu xalqlar madaniyatiga ham qiziqish ortadi-da, deydi Vitaliy Pagasyan. O'tgan asrda Chor Rossiyasi davrida ham o'zbek mardikorlari o'z dardu hasratlarini qo'shiqlar orqali ifodalaganlar. Qarg'alar uchsa qaraylik, Marg'ilonning yo'liga, hidi kelsa mast bo'laylik, xandalakning bo'yiga, xandalak bo'ylikkinam, sen unda zor, men bunda zor. O'zbek mardikorlarining bu qo'shig'i Birinchi jahon urushi yillarida paydo bo'ldi, deya gapni boshlaydi hamkasbim Sadriddin Ashur.
O'zbek mardikorlari haqidagi qo'shiq Birinchi jahon urushi yillarida yo'q paydo bo'lgan edi. O'shanda Oq poshsho tomonidan Rossiyaning qalin o'rmonlariga olib ketilgan minglab, 10 minglab o'zbekistonliklar o'sha Rossiyaning qarag'ayzorlarida yotib, osmonlarga qarab shunday qo'shiqlarni bitgandilar.
O'sha paytda o'zbek mardikorlari orasida bo'lgan Xudoyberdi qori tarafidan aytilgan yana bir qo'shiq hozirgacha yetib kelgan. Poyezdingni jildirgan o'txonasi bilan do'ngalagi Dvinskaga ketdi Andijonni Mart yigitining bir bo'lagi. Andijondan Rossiyaga olib ketilgan mart yigitlarining taqdiri haqida edi bu qo'shiq. Bu qo'shiq matnini ham Xudoyberdi qori yozgan deydilar. Qo'shiqni esa marhum hofiz Akbarxon Haydarov ijro etgan.
Mustaqimdan